kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Huwebes, 24 ng Abril taong 2025. Pamahalaan ng New South Wales na nanawagan sa mga residente na magpabakuna laban sa flu habang papalapit na ang flu season. Bilang ng mga nangangailangan ng tulong sa pagkain, tumaas sa gitna ng mataas na gastusin sa pamumuhay. Supply kulang para sa karamihan. At mahigit 100 sundalong Australiano lumahok sa balikatan 2025, ang pinakamalaking military exercise ng Pilipinas at Amerika. Para sa mga detalye, nanawagan ang pamahalaan ng New South Wales sa mga residente na magpabakuna laban sa flu habang papalapit na ang flu season. Ginawa ang panawagan matapos tumaas ang bilang ng kaso ng influenza B ngayong taon, lalo na sa mga bata at mga kabataan. Ayon kay Terry Slevin, Chief Executive ng Public Health Association of Australia, maraming tao ang iniisip na simpleng sipon lamang ang flu, kahit na maaaring magdulot ito ng hanggang 2,000 pagkamatay bawat taon. Sabi naman ni Health Minister Ryan Park, makatutulong ang bakuna para maiwasan ang malubhang sakit o pagkakaospital. Samantala, maglalaan ang koalisyon ng karagdagang $90 million para labanan ang karahasan sa pamilya at tahanan o domestic violence sa buong Australia kung sila ang mananalo sa halalan. Palalakasin nito ang kakayahan ng pulisya upang makakuha at makapagbahagi ng maraming impormasyon, pati na rin lumikha ng mga bagong kaso kaugnay sa mapang-abusong paggamit ng teknolohiya. Palalawakan din ng oposisyon ang tulong pinansyal at mga serbisyo para sa mga kababaihan at batang tumatakas sa karahasan, at magpapatupad ng mga programang tutugon sa maling kaugalian ng mga kalalakihan. Iginiit naman ni Susan Lee, tagapagsalita ng Coalition para sa mga kababaihan, na kulang sa pagkilos ang labor at mas magiging epektibo raw ang LNP. Samantala, ipinahayag ng Federation of Ethnic Communities Councils of Australia ang kanilang pagkabahala na hindi binibigyang pansin ang multiculturalism sa kampanya para sa federal na halalan. Naglabas sila ng isang plataporma ng polisiya na pumupuna sa mga mungkahing baguhin ang values test sa pagkamamamayan, ipagbawal ang pagtanggap ng mga refugee mula Gaza, at ipadeport ang dual citizens na nahatulan ng krimen. Sinabi ni Chairperson Peter Dukas sa SBS na nababahala rin siya na ang mga migrante ay ginagawang sangkalan sa krisis sa gastusin sa pamumuhay at pabahay.
We've seen a divergence, particularly from some political actors, of their traditional stance protecting the pluralistic nature of our multicultural society, and for that reason we have voiced our concerns that we want to keep racism, racial profiling out of this campaign. All parties have concerning rhetoric regarding immigration in a way that is different from previous stances and the stances of previous Australian governments.
Sa karagdagang balita, dahil sa taas ng gastusin sa pamumuhay, dumami ang mga taong humihingi ng pagkain sa mga charity, kabilang ang mga pamilyang may dalawang trabaho. Pero marami ang hindi natutulungan dahil kulang ang supply. Ayon sa survey ng Aussie Harvest, 54% ang itinaas ng bilang ng mga taong tinatanggihan ng mga food charity, at 77% naman ng mga organisasyon ang nagsabing mas marami na ang lumalapit ngayong taon. Dagdag pa ng datos, halos one-third ng mga humihingi ng tulong ay ngayon lang ito ginagawa, at marami sa kanila ang may dalawa pang pinagkakakitaan. Libo-libong tao naman ang pumunta sa St. Peter's Basilica para magbigay ng kanilang panalangin at pag-alala kay Pope Francis na pumanaw sa edad na 88 dahil sa stroke. Nakaburol siya roon ng 3 araw bago ang libing. Dinala ang kanyang labi sa basilika sa pamamagitan ng isang prosesyon kasama ang mga kardinal, obispo, monghe at Swiss guard. Ang mga kardinal mula sa iba't ibang bansa naman ay darating sa Vatican para pumili ng bagong Santo Papa sa isang lihim na halalan na tinatawag na conclave. Kapag nagsimula na ito, hindi na sila makikipag-ugnayan sa labas hanggang may mapili ng kapalit. Dumako naman tayo sa balita sa Pilipinas, humigit kumulang na 100 sundalo. Mula sa Australian Defence Force ang nakibahagi sa Balikatan 2025, ang pinakamalaking taunang military exercise ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon sa Asia Pacific Defense Reporter, layunin ng pagsasanay na palakasin ang kahandaan at pagtutulungan ng mga bansang kalahok, kasama rin ang Australia na nagpadala ng mga medic, air force at support personnel. May mga pagsasanay sa maritime security, missile defense, cyber defense at humanitarian aid. Naging bahagi ang Australia sa Balikatan simula pa noong 2014 at patuloy itong nakipagtutulungan sa Pilipinas at Estados Unidos para sa pagpapalakas ng seguridad, kahandaan sa sakuna at pagtugon sa mga banta sa rehiyon. At sa lagay ng panahon ngayong Huwebes, magiging maulan sa mga sumusunod, Wollongong at 23, Sydney at 25, gayon din sa Newcastle at Brisbane at 25 degrees Celsius. Magiging maulan din sa Cairns at 29 degrees Celsius. Posibleng umulan sa Perth at 22, maulap naman sa Canberra at 23 habang maaraw sa mga sumusunod. Adelaide at 26, Melbourne at 26, Hobart sa temperaturang 23 degrees Celsius at sa Darwin sa temperaturang 33 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.